Здравейте, колеги! Бих искал да се обърна към вас във връзка с така сюрпризиращата лъжа, която беше... Кой микрофон? Извинявайте. Така. Здравейте, уважаеми колеги. Обръщам се към вас във връзка с сензационната лъжа, която министър-председателят пусна преди час в медиите. Очевидно е, че Кирил Петков и Продължаваме лъжата следват съветите на Гьобелс. А именно, че една лъжа, изречена 100 пъти, ще стане истина. За тяхно съжаление, историята е показала, че лъжата винаги си остава лъжа. Колкото и пъти да я повториш. Особено, когато има документи, с които много лесно можеш да я опровергаеш. Аз днес от вас, медиите, научих, че междуведомствената група, която е създадена с моя и на министъра на финансите заповед, и трябваше да се произнесе какви суми да се платят за ремонта на пътища по стари договори, била излязла с един скандален доклад, че имало незаконни строежи за 2,4 милиарда лева, които регионалното министерство, видите ли, и аз сме настоявали да се платят веднага, а добричките, бели ангели, Продължаваме лъжата и Кирил Петков са ни били спрели. Аз съм изненадан по няколко причини. Ето го, докладът е тук в мене. Качен е от един час на страницата на Министерство на регионалното развитие. В него няма подписи. Той все още е проект. И разбирайки за тази пресконференция, премиерът и финансовия министър панически изпратиха SMS-и на членовете на групата да ходят да го подписват сега между 2,5 и 3, защото те вече са се усрали. Връщам се на аргументите и на документите, които ясно показват кой лъже. Първо, това, че договорите за 2,4 милиарда лева не са законни строежи по смисъла на закона за устройството на територията, това не е новина. Това аз многократно съм го съобщавал. Тук пред вас, журналистите, вие го знаете много добре. Съобщавал съм го и в пленарна зала. Най-лесна справка може да докаже това. И точно заради това аз настоявах Народното събрание да се произнесе по тях. Защото непродължаването на тези обекти, независимо, че са започнати без разрешение за строеж, създаваше онзи риск за националната, републиканската пътна мрежа, мотивите, за който са вписани към решението на Народното събрание. Какво казва обаче комисията по този въпрос? Тази комисия не казва тези договори да се развалят, тези строежи да се обявят за незаконни. Тази междуведомствена комисия, където 90% от членовете са представители на Министерството на финансите или на министър-председателя, и само един, мисля, че всъщност и само двама от членовете и са мои представители, казва дословно следното. Извинявайте. Би ли ми го намерил, че... Тази комисия казва не да се развалят тези договори и не да не се плаща изобщо, както ви внушава премиерът. Напротив, тя казва да се приемат законодателни промени, за да се направят тези строежи търпими. Чета цитат от доклада на тази комисия. Единствената, той е ограден специално като много важен извод на тази комисия. Единствената възможност за преодоляване на допуснатите несъответствия с изискванията на Законът за устройството на територия е органите на изпълнителната власт да бъдат подпомогнати от Народното събрание посредством съответната законодателна дейност. Договорите са незаконни строежи по смисъла на ЗУТ, вече започнати, пътища намиращи се на средата на своите ремонти. Това е обяснявано толкова пъти в пленарна зала и всъщност точно това реши Народното събрание, да ги продължиме въпреки. И никога не е ставало въпрос за това ние да искаме да се плащат, но по този пункт след секунда. Второ, както вероятно си спомняте, комисията трябваше да каже и какви суми, по кои договори да се платят, след като провери изпълнението. Според премиера тя е казала едва ли не да не се плащат тези възложени договори, защото те са възложени надлежно по законни договори. Самите договори са законни, самите възлагания са законни, изпълнението също е направено от фирмите, съответно някакво възнаграждение ще се дължи. Това са изводите на комисията. Какво? Какво казва комисията? Ами тя отказва да се произнесе по въпроса колко да се плати. Всъщност това беше най-голямото ни очакване. Колко да се плати. И настоява да се формира друга, нова комисия, която да се произнесе точно по въпроса за остойностяването. Това също е записано в този доклад. Спокойно можете да го проверите. Не е вярно също така, още по-директен да бъда, лъжа е това, което продължаваме лъжата и Кирил Петков твърди, че съм искал да се плаща по тези договори. А едва ли не продължаваме лъжата и Кирил, са ме държали, са ме дърпали, са викали, не, 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 не дей да плащаш. Така. В проекта на решение на Народното събрание, което аз изпратих на Лена Бориславова, и тя лично коригира на собствения си лаптоп в собствения кабинет на министър-председателя, лично аз бях предложил и първите 600 милиона, които вече платихме по решението на Народното събрание, също да минат през контрол. Да влязат в регионална комисия или в антикорупционната комисия, оттам да влязат в зала и чак тогава да ги платиме. Кой поиска тези 656 милиона, които платихме? Кой ме накара да минат без контрол на Народното събрание? Казва се Кирил Петков. До ден днешен се държах мило и кротко. Но на лъжите краката са къси. И за щастие, разменените файлове между мен, хора от моя екип и Лена Бориславова си стоят. И ние имаме документите, които ги доказват. Моето предложение беше не само втората половина, не само после сумите по приложение 4, да бъдат контролирани от комисия и от залата в Народното събрание. А и първите 656 милиона също да бъдат контролирани. Задраскано беше, делитвано беше лично от Лена Бориславова пред моите очи. Знаете ли с кой аргумент? Премиера се беше видял с пътностроителните фирми предния ден и им обещал, че ще се платят незабавно. Няколко пъти след това ме е питал, докъде стигнахме? Докъде стигнахме с плащанията? Лена Бориславова ме е питала, докъде стигнахме с плащанията? Зор да се плати на фирмите. Днеска продължаваме лъжата. Аз съм искал да се платят сумите на тези фирми. Не само аз. И аз да искам, и премиера да иска, и който и да иска, не би могъл след решението на Народното събрание. Единственото, което може да се направи, е да се изпълни решението на Народното събрание. В тази връзка още нещо да ви добавя, че или да ви припомня, че през лятото на миналата година точно Асен Василев, който сега се кани да дава по тази тема пресконференция при него и да се упражнява с лъжи, точно той искаше като служебен министър да се плати цялата сума от 1 300 000 000 лева без никаква проверка. Без никаква проверка. За разлика от мен, който исках да има проверка и на първите 50%, и на вторите 50%, и на сумите по приложение 4. А когато някой иска да плаща 1 300 000 000 000, без да е ресорен министър, без никакъв контрол, то е нормално там да има сериозна корупция. И именно тази сериозна корупция в зародиша си през лятото на миналата година да е част от паническите им движения тия дни, в които сипят лъжа след лъжа, и всяка от тези лъжи се разбива в документите, с които имах възможност да ви запозная. Имам чувството, че тези хора са завладяни от корупция и се опитват собствения си грях да ми го прехвърлят на мене. Или просто е жалък опит да спасят столовете си след последните събития. Но не, няма да стане. No pasaran. До днеска бях тих и мълчалив. Опитвах се да се разделиме с добро. Но щом ще сипят лъжи, от тук нататък ще вадиме документи и ще доказваме корупцията. И трето. Чух премиерът да дава един пример с някакви скъпи тръби и стълбове. Аз наистина нямам представа той за какво говори. Такова нещо в доклада няма да намерите. Няма да намерите такова нещо и в 34 поддоклада към това нещо. Това е фантазия, която е приета за реалност. И това не е единствения пример, но е добра илюстрация на начина, по който се управляваше държавата през последните 6 месеца. Замяна на реалността с болната фантазия. Всъщност, за скъпата тръба мога да си представя откъде идва този пример. Когато започна работната група в самото начало и ние наистина задружно работихме, за да изровиме всички данни в този доклад и работната група да достигне до истината за това как ГЕРБ са възлагали, как под прикритието на текущи ремонти са слагали основни ремонти, как и при какви цени са били за едни фирми и при какви цени за други фирми. И когато тогава си говорихме, заместник министъра на финансите винаги даваше един пример как той в предишната си работа като юрист на глав Булгарстрой по пътно строителство също намерил някъде в Пловдивско, в една сметка, една такава тръба. И ставаше дума, че тази тръба струвала 1 000 000. нито в докладите, нито в проверките сме намерили такава тръба. Това беше просто един разказ за възможните злоупотреби, на които можем да се натъкнем. Но да приемеш фантазията за реалност, ето това вече е много обезпокоително, особено ако се намираш на някакъв важен пост. Та това от мене, няма да ви преразказвам доклада, защото съм сигурен, че ще ме питате. Иначе бих могъл, запознах се с него, доклада в общи линии е добър. Той следва само част от задачите, които му бяха възложени. Най-важната задача да каже каква част на коя фирма да платиме от извършените работи, той се, как се каже, се наложи да се намали неговия обем, защото първоначално зададената задача на комисията беше точно това да свърши. Тук към края вече на сроковете стана ясно, че това е непосилно за тях. Наистина е много сериозна задача. Аз изобщо не оспорвам колко много се трудиха колегите и колко много работа остана. Така че, както виждате, те си намалиха задачата и предлагат друга комисия сега те първа да започне да ги остойностява тези неща. Това от мене. Казвайте какви въпроси имате.
Господин Караджов, Комисия ПТВ, вие казвате, че става въпрос за фантазия, цитирам от страна на премиера по отношение на въпросната 6-метрова водосточна тръба, която струва 1 милион лева на купуанците, за така за Филип Петков, и други 3 стълба стрували 2 милиона лева. Моля ви да внесете яснота, не съм, вие казвате, че не знаете, но все пак как така премиера излиза с някаква подобна конкретна информация? И ако става въпрос за някаква конкретика, къде се намират тези въпросни обекти, за които е трябвало нерегламентирано да се разплати? Благодаря.
Пак ви казвам, ще се уверите и сами преди да си направите репортажа, няма такава тръба, няма такива стълбове. Поне на мене не са ми ги показали. А как да отговоря на вашия въпрос, защо премиера? Ми да не ми имаме за първи път да обърква някакви неща.
Добре, за тях най-важната информация, която е доклада, че има 2,5 милиарда лева на ниво от приходи за вас, като и че ще отговорите за това.
Нека първо да се върнем към 2,5 милиарда, те са 2,45 милиарда, които са установени от комисията като основни ремонти. Както вече казах, за мен това не е новина. Ние знаехме, че голяма част от възлаганите ремонти по така наречене текущ ремонт и поддръжка са всъщност основни ремонти. Ако не го знаехме това нещо предварително, нямаше нужда да правиме тази комисия. Нейната основна задача беше да сортира текущите от основните ремонти. Като под основен ремонт си има предвид всичко, за което си иска разрешение за строеж. Бива основен ремонт, бива ново строителство и бива реконструкция. Това са трите форми при пътищата. Това, че 79% от висящите плащания, от възложените неща и висящи плащания на обща стойност от 3 милиарда и 106 милиона, 79% са основни ремонти. Ето това наистина е новина. Ние не знаехме точния процент на основните ремонти. Още в самото начало, в първите дни, в които и аз участвах в общо взето в конструирането на работната група, беше абсолютно ясно, че независимо какво е изпълнено, дали е текущ ремонт или е основен ремонт, то е възложено от държавата, от възложителя. То трябва да се плати. Но всички ние не знаехме каква цена да платим. По всички тези, те наистина са над 900 възлагания и ние не знаехме какво да платим. Аз, ако бях убеден като министър на регионалното развитие какво трябва да се плати, никога нямаше да правя междуведомствена работна група. Изцяло съзнателно в нея няма нито един член на АПИ И няма нито един експерт тук, който да може да се свързва с възлаганията, които са правени в АПИ. Това е член на кабинета ми, който е тук от 6 месеца и един юрист. Това са двамата души, които аз съм излъчил. Наистина исках да стане независимо от страна на Министерството на финансите и от страна на премиера, чийто съветник, двама съветници, участваха. И те са инженери, те свършиха страшно много работа, аз съм им страхотно благодарен. За мене новината е, че 79% са основен ремонт, но основната задача, колко да платим, не е решена от комисията. Комисията ми препоръчва на мене да създам нова група работна, която вече да изследва, така да се каже, ценичка по ценичка, дейност по дейност. И вътре в този доклад, че видите, има констатации за неща, които те първа, нали, ще трябва да се обсъждат, като едни и същи дейности, макар и привидно, са сметнати, че в единия случай струват 100 единици, да кажем, а в другия случай струват 300, т.е. три пъти повече. Като, нали, естествено, един от примерите, примерно за проектиране, ми прави впечатление, че не е коректен. Т.е. тук трябва наистина да се задълбочиме и да работиме. Технологичен проект за проектиране за един третокласен път в Силистренско, извинявам се, и автомагистрала Тракия, нали, три пъти разликата, 300%. Не съм сигурен, че не би трябвало да има разлика между проектиране на третокласен път и проектиране на автомагистрала. Така че, примерно, тук не съм много съгласен, че е такава фрапантна разликата, но имаме и други примери, които, не съжалявам, не съм имал време, един час съм имал общо да го прегледам, да бъда по-конкретен. По първия въпрос мога да бъда категоричен. Мисля, че трябва да се следва решението на Народното събрание, т.е. трябва да се продължи с задълбочаването на проверките, така че преди да се влезе, този доклад трябва да влезе сега веднага в Народното събрание, той да бъде обсъден в регионалната комисия, естествено след като бъде подписан. Нали, такова са паническо подписване след малко в Министерството на финансите, то е само да замитаме следите. Но нека всичките лъжи да си останат на съвестта на Продължаваме лъжата. Аз работя само с документи и ви казвам, трябва да се продължи с този доклад да влезе в Народното събрание и предвид създавата си ситуация, нека Народното събрание да чуем какви дебати ще се развият вътре и какви решения ще се вземат. Край на краищата ние имаме едно решение на Народното събрание, аз съм длъжен и ще следвам решението на Народното събрание. По втория въпрос няма да ви отговоря, защото изисква квалификация. До този момент не съм си позволил да квалифицирам с прилагателно, нарицателно или каквото и да е обидно име. Единственото, което казвам и е факт по документи, по стенограми и по каквото друго искате, са лъжите на Кирил Петков, изречени по моя адрес. Опитва се панически да си спасява стола, прави го на мой гръб и изобщо не разбира, че всичко това се връща върху него и че го прави все по-несъстоятелен в очите на хората. На членовете на работната група, на всичките. Имейл, извинявайте. Техническа грешка, лапсус. имейли са изпратени на членовете. Между 2.5-3 бързо идвайте тук да подписваме. Преди това имаха уговорка да го подписват в петък. Е, устна уговорка, но тя е на работна група. Ако искате, Явор е член на тази работна група, мога да му дам по същината на доклада да каже нещо повече, защото той може да ви говори с часове за изводите на този доклад. Стига вие да имате време.
Уважаеми дами и господа.
Да, почваме да ява насам. Аз няма да ви трябвам повече пред това.
Аз съм съпредседател на тази междуведомствена работна група, заедно с заместник-министъра на финансите Андрей Цеков. Основната работа на междуведомствената работна група беше инженерна, тъй като трябваше да бъдат прегледани всички проекти за пътища в България, по които са извършвани ремонти. Поради тази причина бяха излучени трима инженери, като двама от тях са съветници на премиера, а третия е определен от Министерство на финансите. Тоест от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенция пътна инфраструктура няма инженер. Има единствено, освен мен, един юрист. След преглед на всички задания по договорите за текущ ремонт и поддръжка, които са над 900, както отбеляза министъра, бяха изготвени 906 броя доклада, т.е. към всяко едно задание. Тези доклади са обобщени в настоящия окончателен доклад. И основното заключение, до което стига работната група, повтаря министър Караджов, е това, че голямата си част от възлаганите дейности по тези договори представляват основни ремонти. Действително, това е нарушение на закона за устройство на територията. Но следва да имате предвид, че именно държавата е възлагала тези ремонти на фирмите и изпълнители. Те са ги извършили, след което са представили на държавата фактури и сертификати за извършената дейност. Държавата е приела тези сертификати. Впоследствие, по времето на министър Комитова, са подписани ни споразумения между Агенция пътна инфраструктура и фирмите и изпълнители, в които агенцията е поела задължение да заплати всички тези задължения, възникнали по ремонтите, в срок до 30 юни. Тоест, незаконните ремонти са възложени от държавата и отново са приети от нея.
Разкажи подробно цялата, защото този се кани в 4 часа да го прави.
Окончателният доклад има няколко раздела, като в основната си част той обяснява какво представлява основен ремонт, какво представлява реконструкция, какво представлява нов строеж и защо извършването на такива видове ремонти представлява нарушение на закона за устройство на територията и закона за обществените поръчки. Както вече нееднократно ние сме отбелязвали, че извършването на основен ремонт по договор за текущ ремонт и поддръжка представлява нарушение на ЗОП, тъй като това излиза извън предмета на обществената поръчка. И за мен именно тук е големия проблем в тези договори. Действително, работната група не можа да отговори на, може би, най-важния въпрос, въпросът, който вълнува цялото общество и всички парламентарни групи, колко точно да бъде заплатено на тези фирми изпълнители. Защо не успя да отговори? Защото в междуведомствената работна група, на първо място, няма толкова много наброй експерти, които да могат да проверят всяко едно от тези 906 задания на място. Това представляват извършени основни ремонти. Трябва да се отиде на място от специалисти, да се провери обема чакъл, който е вложен, обема изкопи, обема асфалтови дейности, които са направени и така нататък. Това да се сравнява с проекта, който има за този ремонт. Разбирате, че това наистина е една непосилна работа или поне на комисията ще е нужно време от няколко години, за да приключи цялата тази дейност. Поради тази причина в доклада няма точни стойности. Едно от предложенията, което сме обсъждали в междуведомствената работна група, беше да приемем, че тези дейности, тъй като излизат извън предмета на договорите за текущ ремонт и поддръжка, да не бъдат плащани в пълния им обем. Тоест, част от сумата да бъде задържана от държавата, заради това, че фирмите изпълнители са изпълнявали незаконно строителство, въпреки че то било възложено от държавата. Колко точно обаче да е този процент, с който да бъде намалено възнаграждението на изпълнителите, ние не можем да определим и затова по-скоро бихме предоставили на решението на Народното събрание. В случай, че вие имате конкретни въпроси по доклада, аз съм на среща да ви отговоря, тъй като той е доста подробен, има сравнения между различните видове ремонти, сравнения между различни видове цени за проектиране и строително-монтажни работи, но ще трябва да влезем в конкретика. Именно поради тази причина ние качихме доклада в цялост на сайта на Министерството.
Може само да ни кажете от тези 900 задания, всъщност всичките ли са с някаква дейност по тях и всичко ли става въпрос за ремонт или има и строителство?
За текущи имате предвид ремонти или за основни ремонти?
Ами, те нали са текущи ремонти представени, т.е. основни ремонти представени като текущи, има ли строителство там? И по всичките 900 задания ли се работило или има такива, които не се е стигнало до физическа работа?
Действително, заданията са 906 на брой, които комисията е разгледала, на обща стойност 3 милиарда 106 милиона 781 хиляди лева. От тях комисията установява, че задания на стойност 2 милиарда 462 милиона 623 хиляди представляват задания за основни ремонти. Към момента не всички тези задания са напълно изпълнени. Голяма част от тях действително вече са завършени, но друга част от тях в момента продължава да се изпълнява по силата на точка 4 на решението на Народното събрание. Това са именно тези ремонти, които са започнали миналата година, в голямата си част те са основни и които следва да бъдат завършени до 30 септември тази година, дата, която постави именно премиера Кирил Петков.
Точно така.
Така че тази сума от 2 милиарда 462 милиона към момента не е дължима от Агенция Пътна инфраструктура в цялост, тъй като част от работите все още не са напълно завършени.
Но всичко е започнато. Аз само да кажа още една дума. Много ми е интересно, понеже току-що разбрах, че и министъра на финансите ще се упражнява по темата, без според мен да му е много ясно, но нека да се пробва. Много ми е интересно. Това са същите тези договори, същите тези суми, същата тази дейност и същите тези незаконни строежи по смисъла на ЗУТ, за които Асен Василев, за които учредителите, бъдещите тогава учредители, основателите, на продължаваме лъжата, са поискали без никакъв контрол по абсолютно корупционен начин да бъдат разплатени. Такова е предложението и аз преди 2 дена имах възможност да изчита точно стенограмата на Народното събрание, в което Сен Василев иска без никакъв контрол да бъдат разплатени тези 1 милиард и 300 милиона. И това става в средата на годината, пак той иска 1 милиард и 300 милиона за до края на 21-а година. Даже и за бъдещите е искал. Това не е ли съмнително от корупционна гледна точка? Бихте ли го попитали от мое име? Защо и къде беше морала тогава да искат безконтролно да харчат 1 милиард и 300 милиона? Защо им беше то гумен печат, тая индулгенция, то празен чек да си харчат 1 милиард и 300 милиона за пътища, за новосъздаващата се формация продължаваме лъжата. Благодаря.